Latvijas 3-3 basketbola izlase šodien pusdienlaikā svinīgi sagaidīta atpakaļ mājās pēc izcīnītās bronzas pasaules kausā. Jau iepriekš ziņojām, ka pusfinālā Latvijas komanda vakar ar 18-21 piekāpās nākamajiem čempioniem Serbijai, savukārt spēlē par bronzu ar 22-12 izdevās pieveikt Brazīliju. Latvijai šīs ir otrās medaļas 3-3 basketbola pasaules kausos. Iepriekš izcīnīts Sutraps 2019. Gada turnīrā, toreiz finālā zaudējot ASV komandai, bet pērn mūsējā apstājās ceturdaļfinālā. Latvijas izlases galvenais treneris Raimonds Feldmanis šodien uzteica spēlētājus par prasmi saņemties bronzas spēlai un to, kā izdevās izpildīt spēles plānu.
Mums bija savas priekšrocības pret viņiem, mēs tā kā izgājām to ideju, kā mēs gribam spēlēt īstenībā, un diezgan pārliecinoši bija, varbūt tas rezultāts pat neparāda to spēli, kāda bija, jo mēs gribējām, nu tā kā jau puiši gribēja ko smukāk iemest pēdējo punktu, un viņiem nebija ko zaudēt, viņi iemet tos trīspunktnieks. Jā, bet puiši ļoti labi nospēlēja, savācās pēc pusfināla spēles un ar lielu enerģiju. Tā bija mūsu priekšrocība.
Kopā ar bronzas medaļām 3-3 basketbolisti arī izcīnījuši ceļazīmi uz Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru, kur jau tiks sadalītas ceļazīmes uz nākamā gada olimpiskajām spēlēm. Māris Bergs, Latvijas radio.